Бишкекте саат 18 азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, 14-ноябрь жума азаттык кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Кыргызстандын түндүгүндө күчү 7 балга жеткен жер титирөө катталды. Анын кесепети такталууда.
Окуучуларга мындай кооптуу абал жаралбасын деп Кажы Сай, Тоң, Баканбаев, Төрткүл айылдарынын окуучулары эртең менен эле окууга мектепке киргизбей таркатылган.
Бишкекте регионалдык коопсуздук маселелерин талкуулаган конференция болду. Украина Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун миссиясын сындап жатат. Ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кайрылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Алды менен адаттагыдай эле соңку жаңылыктар. Алар менен Улан Алымкулуу тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Бүгүнкү зилзала эң катуу сезилген Ысык-Көлүн аймагында анын кесепеттерин тактоо иштери улантылууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, зилзаладан эң көп Кажы Сай шаарчасы жабыркады. Бул жерде кеминде 200 турак үйдө жарака кеткен.
Үйлөрдүн көпчүлүгүндө жарака кеткен да, болбосо мындай урап бузулуп калган же болбосо басып калган окуялар болгон жок. Окуучуларга мындай кооптуу абал жаралбасын деп Кажы Сай, Тоң, Баканбаев, Төрткүл айылдарынын окуучулары эртең менен эле окууга мектепке киргизбей таркатылган.
Дээди Азаттыкка Тоң районунун акими Бакыт Рыспаев. Кажы Сайда мектептен тышкары маданият үйүнүн интернаттын балдар бакчасынын имараты зыян тарткан. Ысык-Көлүн аймагында бүгүн саат 7:30 жер силкинүүсүнүн күчү сейсмология институту билдиргендей очогунда 7 балга, 8 силкинүү 4 балга чейин жетти. Өзбекстан чек арада өлтүрүлгөн жарандын сөөгүн өткөрүп берди. Чек арада өзбек аскерлерин оңунан касып тапкан кыргыз жаранын сөөгү туугандарына өткөрүлүп берилди. Бул тууралуу Азаттыкка чек ара кызматынан кабарлашты. Жалал Абадтын Ала Бука районуна караштуу Падег айылынын 40 тургуну Ахмат Набиев өзбек чекарасынан кече ок жеген. Өзбек тараптын ырастоосунда ал жашыруун жол менен коңшу өлкөгө жүк алып өтүп бараткан окуя көлкөйүн такталбаган чек ара тилкесинде болду. Орусияга каршы санкциялар чоң жырманын принциптерин бузду. Орус президенти Путин бул тууралуу бүгүн ТАСС агенттигине чоң жырманын саммитин утурлай берген маегинде билдирди.
Конечно, это противоречит самому принципу.
Албетте, принциптерге каршы келет. Бул ырылык мыйзамга да каршы. Анткени санкциялар улуттар уюмунун жана анын коопсуздук кеңешинин алкагында гана киргизиле алат деген Путин батыштын санкциялар жана мунай баасынын арзандашы орус экономикасына соккурганда моюнга алды. Бирок орус президенттин ырастоосунда өкмөттүн акча кору кризисти жөнгөрүүгө жана ички социалдык милдеттемелерди аткарууга жетет. Чоң жырманын Австралиядагы саммити эртең ачылууда. Ал Орусия Украинага аскерий техника жана күчтөрүн киргизгени боюнча жаңы айыптоолор айтылып жаткан учурда өтүүдө. Ооган президенти Ашраф Гани Пакистандагы визитин баштады. Расмий кабылдын билдиргенине караганда Исламабаддагы экиүнкү сүйлөшүүлөрдө коопсуздук, чек ара жана соода маселелери талкууланат. Бүгүн эле эки жак соода алакаларын чыңдоону макулдашты. Ооган тарап Пакистан менен алаканын жакшырышы Талибан менен тынчтык сүйлөшүүлөрүн жакшыртууга, жандантууга салым кошоодо үмүт артууда. Өзү кабыл Исламабадды чек ара аймактарынан Ооганстанга кол салган согушкерлердин башпанектөөсүнө жол берген үчүн айыптап келет. Исламабад Ооганстан менен чек арага жакын уурлар жашаган аймактарында согушкерлерге каршы 2004-жылдан бери күрөшүүдө. Азыркы өкмөт быйыл июндан тарта ал аймактарда ири аскерий операция баштаган. Иракта АКШ күчтөрү жайгаштырылуусу мүмкүн. АКШ армиясындагы штаб башчыларынын бириккен комитетинин төрагасы генерал Мартин Демпси бул тууралуу конгресстин аскерий иштер боюнча комитетиндеги жыйында айтты. Генерал билдиргендей, Ислам мамлекеттигине каршы аскерий өнөктүк жаң гана башталды жана алдыда Кошмо Штаттардын аскерий кеңешчилери Ирактын жоокерлери менен катарлаш жайгаштырылуусу мүмкүн. Ал АКШ күчтөрү Ирактын жоокерлерин коштошу мүмкүн болгон аймактар катары Мосулду жана Сирия менен чек араны атады. АКШ администрациясы мурда америкалык күчтөр Иракта Ислам мамлекеттигине каршы курактагы операцияларга катышпай тургандыгын айтып келген. Президент Обама Иракка баруучу аскерлер санын 2 эсеге чейин көбөйтүп 3000 ашыруу үчүн талап кылынган 5,16 миллиард доллар каражатты конгресс жактыруусун көздөдү. Башкы прокуратура Вечерний Бишкектин 48% акциясын камакка алды. Башкы көзөмөл органынын маалымат катчысы Сейит Жанапышев Азаттыкка билдиргендей, камакка алынган акциялар Вечерний Бишкек басылмасынын Рубикон жарнама фирмасына таандык.
Арест салынды 48% в обеспечении могущей быть конфискации имущества дегендей да.
Деди Апышев буга чейин вечерний Бишкек жетекчилиги аталган басылманы бийлик рейдерлик жол менен басып алууга аракет кылып жаткандыгын, бул иштин ардында президенттин кеңешчиси Фарид Ниязов турарын айтып чыккан. Ниязов өз кезегинде бул дооматты төгүндөгөн болчу. Бишкектин 1-май райондук соту 24-сентябрда аталган басылманын Рубикон реклама фирмасынын 50% акциясын мурунку негиздөөчүлөрдүн бири Александр Рябушкинге кайтаруу тууралуу чечим чыгарган. Вечерний Бишкектин жетекчилигинин бул чечим боюнча дообарсын шаардык 3-декабрда караган жатат. Күйүүчү май жыл башынан бери 23% кымбаттады. Бул тууралуу Нефтетрейдер бирикмесинин аткаруучу директору Улан Кулов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында акыркы 10 ай ичинде күйүүчү майлоочу майдын баасы литрине 10 сомго чейин көтөрүлгөн. Кулов кошумчалагандай, Казакстандын Луговое темир жол бекетинде 6 айдан бери кармалып турган күйүүчү май тарткан вагондор Кыргызстанга келе баштады. Эки өлкө президенттеринин Астанадагы жолугушуусунан кийин чек арадан 41 вагон өткөрүлгөн. Орусиядан Казакстан аркылуу Кыргызстанга ташылып келаткан 448 вагон күйүүчү май Луговое темир жол станциясында 18 апрелден бери турат. Казакстандын бажы кызматы 30 000 тоннага жакын күйүүчү майдын документи толук эмес деген жүйө келтирүүдө. Айнура.
Рахмат Улан Алымкулуулу сунуш кылган жана башка кабарлар менен сиздер Азаттык чекит кежи сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Синоптиктердин маалыматына караганда, эртең 15 ноябрда Кыргызстандын кээ бир тоолуу райондорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Ош менен Жалалабадта түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, ал эми күндүз 5-10 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 8-13 градуска чейин суук болот, күндүз 0-5 градус жылуу. Тоолордо түнкүсүн 19-24, күндүз 6-11 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын болбойт, аван температурасы түнкүсүн 2-4 градус суук, ал эми күндүз 5-7 градус жылуу болот. Кечке Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Бүгүн Бишкекке Тажикстандын өкмөт башчысы Кохир Расулзода иш сапар менен келди. Эки өлкөнүн өкмөт башчылары жолугушуу өткөрүштү, эми сүйлөшүүлөр кеңейтилген форматта уланып жатат. Эки коңшу ортосундагы байланыштар жыл башынан бери солгундай түштү. 11 айдын ичинде эле 32 чек ара чыйры катталган. Сүйлөшүүлөргө кабачыбыз Элеонора Бейшенбек кызы көз салып турат. Ал биз менен азыр түз байланышка чыгууда. Элеонора, саламатсыңарбы?
Айнура, саламатсыз ба?
Сүйлөшүүлөр кандай өттү? Кандай маанилүү сөздөр айтылды?
Негизи белгилеп коеюн, башында эле тар чөйрөдөгү жолугушуудагы кеңей форматтагы сүйлөшүү дагы жабык өттү. Андан кийин ошо эки өлкөнүн премьер министрлери журналисттерге чыгып мындай кыскача учкай маалымат берип өтүштү. Бирок анда дагы журналисттерге мындай суроо берүү мүмкүнчүлүгү болгон жок. Ошол жолугушуудан кийин эки өлкөнүн ошо биргелешкен билдирүүсүнө кол коюлду. Кыргызстандын премьер министри Жомарт Отурбаев ошол тажик өкмөт башчысы Кохир Расулзоданын келиши эле мындай бир ошол эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыкты бекемдөөгө, ортосундагы кандайдыр маселелерди чечүүгө мындай бел байлагандыгын көрсөтөт деп белгилеп өттү. Анан ошол чек ара маселеси боюнча дагы сөз болгонун эки тарап тең белгилешти. Отурбаевдин айтымында ушул эки өлкөнүн өкмөттөр аралык комиссиясына ушул маселелерди чечүүнү тездетүү боюнча тапшырмалар берилди. Анан Кохир Расулзода дагы өз сөзүндө ушул чек ара өңдөө татаал маселелерди мындай эки тараптын тең кызыкчылыгына мындай төпкелгидей кылып чечүү боюнча мындай ниетин билдирди. Ушуга эки тарап тең кызыктар экенин айтты. Андан кийин ошол кыргыз өкмөтүнүн чек ара маселелери боюнча өкүлү Курбанбай Искандаровдун айтымында эмки жолугушуу ушул айдын этегинде Тажикстандын аймагында өтмөкчү. Ушул региондордо чек аралаш аймактарда да өтөт. Кыргызстандын Тажикстандагы элчиси Мирослав Ниязов журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, ошол чек арадан башка дагы ошол суу, жол, жайыт маселеси да турганын, ушул боюнча дагы мындай эки тарап мындай тездетип чечүү керектигин мындай белгилешти деп айтты. Ошондой эле экономикалык кызматташтык, энергетика тармагындагы кызматташтык боюнча мындай ортак пикир табылды. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы товар жүгүртү соңку 2 жылда мындай 3 эсеге өстү, азыр 80 миллион долларды түзөт. Бирок бул жаатта дагы мындай колдонулбай жаткан мүмкүнчүлүктөр бар, алардан мындай пайдаланыш керек деп белгилешти.
Рахмат, биз менен түз байланышта кабарчыбыз Элеонора Бешенбек кызы болду. Эсиңиздерге сала кетсем, бүгүн Бишкекке Тажикстандын өкмөт башчысы Кохир Расулзода иш сапар менен келди. Берүүбүздү улантабыз. 2014 жылы НАТОнун аскерлери Ооганстандан чыгарылгандан кийин Борбор Азияда радикалдык уюмдар күч алышы мүмкүн. Бул жөнүндө Кыргызстан тышкы иштер министрлиги менен НАТО бюросу уюштурган Бишкек конференциясында сөз болду. Эл аралык эксперттер менен дипломаттар региондогу коопсуздук маселесин талкуулашты. Жыйынга кабарчыбыз Токтосун Шамбетов барып келди.
Бишкек конференциясы НАТО Ооганстандан чыгып, Орусия менен батыштын тиреши курчуп турган маалда коопсуздук маселеси күн тартибиндеги бойдон калып жатканын белгиледи. Эл аралык жана аскер маселелери боюнча эксперт Мурат Бейшанов конференциянын маанисине токтолду.
НАТОнун аскер күчтөрү Ооганстандан чыгып кеткенден кийинки абал кандай болот? Бүгүнкү күндө маанилүү көйгөйлөр көтөрүлүп жатат. Азыр ар кандай пикирлер, ар түрдүү сунуштар айтылып жатат. Бирок дүйнөдө кандайдыр бир кансыз согуштун учкуну байкалып жатканын сезгендер Ооганстан көйгөйү биринчи орунга чыкканын белгилешет. Себеби ал жактагы окуялар Борбор Азияга таасир этиши мүмкүн.
Центральная Азия.
Буга чейин эксперттердин коалициялык күчтөр Оогонстандан чыкканы Борбор Азия аймагынын коопсуздугуна коркунуч келтириши мүмкүн деген пикири басымдуу болуп келген. Бул жыйында тескерисинче өз алдынча сыноо алдында турган Ооганстан Борбор Азияда күчтөнүп келе жаткан радикалдуу күчтөрдөн жабыркап калышы толук мүмкүн деген ойлор айтылды. Себеби эми ал жакта кара күчтөргө өз идеяларын жайылтууга каршылык анча эместей туюлат. Кыргызстандык политолог Шерадил Бактыгулов.
Опасность несет не Афганистан, опасность несут уроженцы наших собственных стран, да?
Коркунуч туудурган азыр Ооганстан эмес, тескерисинче баардык өлкөнүн ички күчтөрү Ооганстанга кооп алып келет. Мисалы Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Орусия болушу мүмкүн. Ошол Ооганстанга коркунуч алып келген күчтөрдү колдогондор ар бир өлкөдө жок эмес, эми алар ишин улантыша беришет. Муну биз Сириядагы ислам мамлекетин мисал кылсак болот. Бүгүнкү жыйында так ушундай маселе талкууланып жатат.
Борбор Азия өлкөлөрүнөн келген эксперттер НАТОнун Ооганстанды таштап кеткенден кийинки мамилесине кызыгышты. НАТОнун Борбор Азия менен байланышуу өкүлчүлүгүнүн башчысы Александр Винников Ооганстан боюнча НАТОнун кийинки кадамдарына кыскача токтолду.
Обсуждение в основном о ситуации в Афганистане, о роли.
Азыр көбүнчө Оогонстандагы абалды талкуулап, анын келечегине кызыгып жатышат. Анын туруктуу өнүгүшүнө НАТОнун салымы бар деп айтат элем. Анан эл аралык уюмдар Ооганстан көңүл сыртында кал башын каалашат. Ооганстан өз коопсуздугуна өзү жооп берет. Бирок НАТО алардын өнүгүшүнө өз салымын кошо бермекчи. НАТО чечкиндүү колдоо деп аталган жаңы миссия менен Ооганстанга колдоо көрсөтөт. Ал программанын алкагында Ооган аскерлерине коопсуздук боюнча окуулар, тажрыйбалар, кеңештер берилип турат. Ошондой эле НАТО каржылык жактан да колдоо көрсөтөрүн убада кылган. Эми Ооганстан кадимки саясий өнөктөш катары биз менен иштеше берет.
Обычным политическим партнёром уже не тя.
Конференцияда 2014 жылы Борбор Азиядагы өлкөлөр өз өлкөсүнүн ичиндеги сыртка таасир этүүчү радикал күчтөргө көзөмөлдү күчөйтүү керек экени, чек арасы тактала элек коңшулаш мамлекеттер бул маселеге өзгөчө маани бериш керектиги айтылды. Борбор Азия Ооганстандын 2014 жылдан кийинки коопсуздук маселелерин талкуулаган кийинки жыйын Тажикстанда өтөт. 2001 жылы түзүлгөн антитеррордук күчтөрдүн чечими менен Ооганстанга киргизилген НАТОнун коопсуздук күчтөрү коопсуздук чараларын жүргүзүүнү жергиликтүү бийликке баскыч-баскыч аркылуу өткөрүп берип, 2014 жылга чейин аскерлерин чыгарып кетүү чечимине келген болчу. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер кечки Азаттыктын толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы айрым кабарлардын учкай мазмуну. Ысык-Көлдө бүгүнкү зилзаланын кесепеттерин тактоо иштери улантылууда. Чек арада өзбек аскерлеринин огунан каза тапкан кыргыз жаранын сөөгү туугандарына өткөрүлүп берилди. Орусияга каршы санкциялар чоң жыйырманын принциптерин бузду. Орус президенти бул тууралуу бүгүн ТАСС агенттигинен чоң жыйырманын саммитин утурулай берген маегинде билдирди. Ооган президенти Ашраф Гани Пакистандагы визиттен баштады. Иракта АКШ күчтөрү жайгаштырылышы мүмкүн. Грузиядагы реформалардын атасы каза тапты. Роза инкылабынан кийин либералдык реформаларда жана антикоррупциялык чараларды иштеп чыгууда чечүүчү роль ойногон Каха Бенкуидзе 58 жаш курагында Лондондо дүйнөдөн өттү. Ушул жана башка жаңылыктарынан кененирээк сиздер Азаттык Чекит кейжи сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Эми эл аралык окуялардан. Март айынан бери Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму Украинада атайын байкоочу миссиясын кармап келатат. Июлда чек аранын Орусия тарабында экинчи миссия жайгаштырылган, бирок Украина уюмдун ролун улам барган сайын сындоодо. Орусия тарапка ооп жатат деген айыптоолорго жооп кайтарган ККУ Украинаны көбүрөөк колдоо көргөзүүгө, байкоочуларга эки өлкөнүн чек арасына барууга көмөктөшүүгө чакырууда. Уюмдун расмий өкүлү Ика Канерва 13 ноябрда билдиргенине караганда, Орусия менен чек ара аймагында миссия башталгандан бери мүмкүнчүлүктөр чектелип калды. Байкоочуларга эки текшерүү пунктуна гана көзөмөл кылуу уруксаты берилген.
The observer mission on the Ukraine-Russian border is an
Украина менен Орусиянын чек арасындагы миссиянын толук кандуу мандаты жок. Жакшы колдоо да байкалбайт. Миссия боюнча мунасага келүү үчүн анын мандаты кыйла чектелген. Чынын айтсак, байкоочулар чек аранын кымындай гана бөлүгүндө болгон окуяларды баяндап турушат. Бизге өз ишибизди жакшы аткарууга уруксат берилбесе анын кереги барбы? Деди Канерва. Мындай комментарийге Киевтин уюмга карата айтылган сыны жем таштады. Байкоочулар март айынан бери иштеп жатканына карабай, уюм жикчилердин чоң көлөмдө курал жарак алуусуна бөгөт кое албай келатат. НАТОнун расмий өкүлдөрү 10 ноябрдан бери жикчилер көзөмөл өлдөгөн аймакка Орусиядан танктар, артиллерия, башка техниканын гербендери өткөнүн билдиришүүдө. Ал эми ККУ гербендер тууралуу маалыматты бышыктап, ошол эле маалда курал жарак кайдан келатканын тактаган жок. Украинадагы байкоочулардын айтымында тынбай жаткан кармаштар менен чабуулдар Орусиянын чек арасына жакындоого мүмкүнчүлүк бербей жатат. Орусияда болсо чек ара өткөлдөрүнө барууга уруксат берилбейт. Жаңжал аймагына курал жарактын топтолушу 5-сентябрда жетишилген ок атышууну токтотуу тууралуу келишимдин бузулушуна алып келип, Украинанын чыгыш да толук масштабтуу салгылашуулар кайра жанданышы мүмкүн деген чоочулоолор айтыла баштады. 12 ноябрда Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин чукул сессиясында салгылашуулар бир нече айга созулуп, кризис дагы жылдар бою жөнгө салынбашы мүмкүн деген кооптонуулар айтылды. Орусиянын Улуттар Уюмундагы элчиси Виталий Чуркин Орусия Донбасска курал жарак жеткирүүдө деген маалыматтарды четке кагып, Украина Донецк шаарынын турак райондоруна чабуул коюп жатат деп айыптады. Соңку апталарда Орусия ККУнун маалымат пайдаланып кан төгүүлөр үчүн жоопкерчиликти украиналык аскерлерге жүктөөдө. 5 ноябрда Донецктеги мектеп аткылоого туш болуп, короосунда ойноп жүргөн эки өспүрүм каза болгондон кийин уюп ок түндүк чыгыш тараптан жаадырылганын билдирген. Эртеси Орусиянын уюмдагы элчиси Андрей Келлин окуя боюнча баяндамадагы далилдер мектепти украин аскерлери аткылашканын көргөзүүдө деп билдирген. Мындай билдирүү украиналыктардын көбүн кыжырдантты. Алар ККУ миссиясына Кремлдин тынчыларын алып алып, жыйынтыктарды Орусиянын кызыкчылыгына дал келтирүүгө аракеттенишүүдө деп сындашууда. Кимдир бирөөлөр биздин күндөлүк отчетторубузду факт катары алып өздөрү каалагандай бурмалабаса, мен Келлине айткан жокмун. Биз окуяларды болгондо чагылдырууга аракеттенүүдөбүз, деди Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун өкүлү. Ал ошондой эле миссиянын курамында орусиялык 18 киши иштеп жатканын бышыктады. Ушул тапта байкоочулардын саны 270 болсо, жыл аягына чейин 500 жетиши ыктымал. Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Жаңылыктарда айтылгандай, бүгүн Ысык Көл облусунда эртең менен эки жолу жер титиреп, турак жайларга жана айрым социалдык объекттерге залака тийди. Адам өмүрүнө зыян тийген жок. Кабарчыбыз Улан Негизбаев Тоң районунун акими Бакыт Рыспаев менен маектешти.
Бакыт мырза, биринчи эле суроо ошол, бүгүнкү таңга маал болгон жер титирөөнүн кесепеттери кандай болду? Азыр зыяндар толук аныкталып бүттүбү?
Бүгүн ошо 7.5 чамасында жер титирөө болуп, адистердин айтуусу боюнча 7 балл болду деп атат. Негизги эпицентр Тоң районунун Кажы Сай айылынан тоо жакты көздөй 18 км аралыкта деп атат. Ал жерде бизде Кажы Саз деген айыл Тоң айыл өкмөтүнө караштуу ушул айылга чукул болуп атат. Анан биз райондук комиссия түзүлүп, районный администрация, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин райондук бөлүмү, айыл өкмөттөр менен биргеликте комиссия түзүлүп, биринчи кезекте ошол Кажы Сайдагы жанагы жарака кеткен мектептин абалын, ошол Кажы Сай жакыныраак болгондуктан элде ошол жакта көбүрөөк сайтта ошол айылдарды Кажы Сай, Тоң, Баканбаев, Төрткүл, Коргондуулак айылдарына барып келишти. Анан негизинен үйлөрдүн көпчүлүгүндө жарака кеткен да, болбосо мындай урап бузулуп калган же болбосо басып калган окуялар болгон жок тилекке жараша. Анан ошол учурда свет өчкөн 4-5 айылда. Ал светти биздин райондук электро тармактар келип кайра калыбына келтирди. Анан окуучуларга мындай кооптуу абал жаралбасын деп Кажы Сай, Тоң, Баканбаев, Төрткүл айылдарынын окуучулары эртең менен эле окууга мектепке киргизбей таркатылган. Бул кара жолдун боюнда ушул Каракоо айылына чейин, Кажы Сайдан Каракоо айылына чейин ал жерде бир жалпысы 10 тегерегинде айыл бар да, 10 чакты айыл бар. Ошол айылдардын ар кайсы айылдарынан элдер кайрылып ушу үйлөрүбүздөн жарака кетти, шыбагы түштү, баягы үйдүн төбөсүнөн топурак кум түшүп атат деп кайрылышып, азыр ар бир айыл өкмөттө атайын комиссия түзүлүп ошонун баарын тактап атышат.
Мектеп, бала бакча сыяктуу социалдык объектилер, андан сырткары жеке турак үйлөрдөн дагы бир жарым сантиметрден 1 сантиметрге чейин жарака кетти деп жана ушул кесепеттер канчалык, мисалы ошол мектепте окуу процессин улантса болобу, же ошол үйлөрдө мындан ары жашаса болобу, же ал керектен чыгып калдыбы?
Ал жерде эми жашаса болот. Баягы мурунку жер титирөөлөрдөн дагы ошол 5 сантиметрге чейин жарака кеткен үйлөрдү мамлекет баягы компенсация берип 50 000 сомдун тегерегинде ошону менен үйлөр жасалып алган учурлар болгон. Бул жолу деле ошондой жаракалар бар, эми ошол жанагы аябай жапа чеккен, ошондой жаракасы көп кеткен, аябай зыянды көбүрөөк тарткандарды комиссия иликтеп туруп, ошону биз өкмөт аркылуу баягы тийиштүү адамдарга жардам бергенге аракет кылышыбыз керек да.
Анан жанагы мектеп боюнча айта кетсеңиз, окуу процесси качан уланат, же башка жака көчүрөсүздөрбү?
Окуу процессин азыр эми жанагы ушул жер титирөө боюнча иштеген жердин силкинүүсү боюнча адистер бизге бүгүн эртеңдерден мындай кооптуу абал болушу мүмкүн, кое тургула деген маалымат берип атат. Эгер алар ушул өтүп кетти деген маалымат берсе эле балдарды окууга тартат элек да кайра.
Могу жаракалардын жанагы турак жайлардагы социалдык объекттердеги жаракалардын кеңдиги эң чоңу канчалык болду, мисалы канча сантиметр болду?
Социалдык объектилер боюнча негизинен Кажы Сайда болуп атат. Кажы Сайда 2 корпус бар, жаңы корпус бар, анан мурунку корпусу бар да, 2 корпус. Ал жерде окуучулары көп саны. Анан ошол жаңы корпустан баягы кушулган жерлеринен жарака кеткен, ал анчалык мындай эми ордуна келтирип койсо болот жасап. Эски корпустан ошол 2-3 сантиметрдин тегерегинде 4-5 сантиметрге чейин кеткен жаракалар бар да, эми ал жерде адистер өлчөп чыгыш керек, кандай кылып жасалат, эмне кылат.
Анан биз билгенде баягы Кажы Сайда Союз убагынан калган уран калдыктарын сактоочу жай бар эмеспи? Анан ошол жерге зилзаланын кесепети тийген жокпу? Ал жак мындай кооптуу эмеспи жергиликтүүлөр үчүн?
Жок, ал жер азыр ошол биздин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин райондук бөлүмү, андан тышкары азыр бүгүнкү күндө өзгөчө кырдаалдар министрлигинин министрдин орун басары Алымбеков, анан Сыкөл областтык өзгөчө кырдаалдардын жетекчилеринин баары жүрүшөт. Бүгүн азыр кечинде штаб болот ошол райондук чогулуп, ошол жерден маалыматтар айтылат. Анан эми ал адистер айтпаса бизге, биздин көз болжол менен мындай деле зыян болгон жок ажерчи. Бирок эми адистер алар өздөрү карап анан айтышат го, кандай болот, эмне кылыш керек.
Тоң районунун акими Бакыт Рыспаев менен кабарчыбыз Улан Эгизбаев маектешти. Ободо Азаттык радиосу эми спорт жаңылыктарынан. Кыргызстанда гандбол же кол тобу оюну боюнча федерация кайрадан түзүлүп, гандболду жандантуу аракети көрүлө баштады. Советтер Союзунун учурунда Кыргызстанда популярдуу спорттун түрүнө кирген бул оюн 98 жылдан кийин өлкөбүздө республикалык мелдештердин тизмесине кирбей калган. Темага Эмил Чекиров кеңири токтолот.
Бексултан Канатбек уулу Эврика билим берүүчү комплекс гимназиясында 6-класста окуйт. Ал кол тобу менен ойноону быйылкы окуу жылынын башталышынан бери үйрөнүп баштаган.
Гандбол бул мектепте 6-класстан эле башталган, бирок бул оюн өзүнчө мага жагат. Анан кийин мен защита жакшы турам, ошон үчүн ушул оюн мага жагат. Өзүнчө эле популярный болуп калды биздин мектепте.
Кол тобу оюну бул Эврика жеке мектебинин башка мектептерде окутулбайт. Аталган комплекс гимназиянын дене тарбия сабагынын мугалими Александр Зайченко жеке демилгеси менен мектеп жетекчилигине гандболду окуу программасына киргизүүнү сунуштап,
ал сунушу колдоо тапкан. Быйылкы окуу жылынан баштап 15 класстан 100 ашуун балага кол тобу менен ойноонун сырларын үйрөтүүдө.
Руководство школы пошло нам навстречу.
Мен иштеген мектепте жеңил атлетика, баскетбол, өңдүү спорттун түрлөрүнөн сырткары гандболго өзгөчө басым жасалат. Ар бир класска жумасына 3 жолу бул спорт боюнча сабак өткөрүлөт. Бул мектепте гандболду терең өздөштүргөн мектепке айлантуу менин кыялым. Кол тобунун келечеги кең. Шакирттеримди татыктуу тарбиялап, келечекте улуттук курамынын намысын коргогон оюнчуларды чыгара алсам, мен үчүн чоң жетишкендик болот.
Получается по 3 занятия в неделю минимум у каждого.
Кол тобу оюну Советтер Союзунун учурунда. Кыргыз СССРнин курамасы 15 союздук республикалардын арасында алдыңкы 3 курамынын катарына кирген. Ал кездеги кыргыздын мыкты оюнчуларынын арасынан Фрунзелик Талант Түшебаев СССР курамында ойноп, кийин КМШ курамында Барселона олимпиадасында чемпион болсо, Орусия Федерациясынын курамында 1993 жылы дүйнө чемпиондугун жеңген. 1995 жылдан тартып Испаниянын жарандыгын алып, Испания курамасы үчүн ойноп баштаган. Бул курамада 2 жолу олимпиада оюндарына катышып, 2 сапар тең коло байгенин таанган. Кыргызстан эгемендик алгандан кийин 1992 жылы өз алдынча кол тобу боюнча федерация түзүлүп, 1998 жылга чейин республикалык мелдештер өткөрүлгөн. Андан кийин федерациянын иши токтогон. Деген менен кол тобунун ишкооздору бул оюнду ойноону улантып жүрүшкөн. Алардын бири республика фракциясынан Жогорку Кеңештин депутаты Максат Сабиров. Ал Аксу районунда командаларды топтоп, Сабыр Ата атындагы турнирди уюштуруп, кол тобун ойногон оюнчулардын таймашуусуна мүмкүнчүлүк түзүп келген.
Мен бала кезде ушул спорт менен дагы абдан ойночубуз да. Армиядан келип, институтта окуп жүргөндө ошо стипендияларын чогултуп, барып ушул Сабыр Ата турнири деп, айыл өкмөттүн деңгээлинде биринчи, кийин райондун деңгээлинде оюнду көтөрүп чыккам да. Ысык-Көл областынын Аксу районунда азыр 16 команда ойнойт да. Мектеп окуучулары, жаштар, анан кийин улуу командалар болду. Ошону менен бул оюн сакталып келаткан да.
Унутта калган кол тобу менен мурда алектенген адистер ушул жылдын 16 майында чогулуп, федерациянын ишин кайрадан жандантуу планын бекитишкен. Федерация жетекчилигине Жогорку Кеңештин депутаты Максат Сабировду шайлашкан. Бүгүнкү күндө уюмдун ишин алга жылдыруу максатында аракеттер көрүлө баштады дейт кол тобу федерациясынын президенти Максат Сабиров.
Аккредитацияга деп спорт комитетке бердик, олимпийский комитеттерден признавать этип бизге каттар келди, азиатскийден, бүткүл дүйнөлүк федерациядан. Массалык жаштарыбызды спортко тартабыз десек, биз ушундай оюндарды алып чыгышыбыз керек да. Баскетбол, волейбол, гандбол деген оюндарды алып чыгышыбыз керек. Буга бойдун узундугунун кереги жок, буга самдагайлык керек. Кыргызстанда самдагай балдар абдан көп, кыздарыбыз да көп.
Учурда Ысык Көл облусунун Аксу районунда, Чүй облусунун Беловодск жана Жалай айылдарында жана Бишкек шаарында кол тобу менен машыккан командалар бар. Эмил Чекиров, Азаттык.
Азаттыктан жаңы сынак.
Бул сапар Азаттык радиосу видео сүйүүчүлөр арасында менин баяным сынагын жарыялайт.
Урматтуу мекендеш, сизден жашоодо көпчүлүк байкабаган кызыктуу көрүнүш, замандаш тагдыры чагылдырылган же жан багуунун ар кандай жолдорун таап, турмушун улап келаткан адамдар тууралуу видео баян күтөбүз.
Сынактын жеңүүчүлөрүн 500, 300 жана 200 долларлык акчалай сыйлык күтөт.
Сынакка камерага жана уюлдук телефонго тартылган тасмалар кабыл алынат. Видео баяндын узундугу 5 мүнөттөн ашпоосу керек. Техникалык талаптар тууралуу маалыматты Азаттык Чекит КЖ жана Азаттык Чекит моби сайттарынан окуңуз.
Сиздер кечки Азаттыкты угуп жатасыздар. Уктуруубуздун соңунда айрым жаңылыктардын учкай мазмуну. Ысык Көлдө бүгүнкү зилзаланын кесепеттерин тактоо иштери улантылууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, андан эң көп Кажысай шаарчасы жабыркады. Бул жерде кеминде 200 үйдө жарака кеткен. Зилзаланын күчү очогунда 7 балга жеткен. Чек арада өзбек аскерлеринин огунан каза тапкан кыргыз жаранын сөөгү туугандарына өткөрүлүп берилди. Бул тууралуу Азаттыкка чек ара кызматынан кабарлашты. Орусияга каршы санкциялар чоң жыйырманын принциптерин бузду. Орус президенти бул тууралуу бүгүн ТАСС агенттигине чоң жыйырманын саммитин утурула берген маегинде билдирди. Оган президент Ашраф Гани Пакистандагы визиттин баштады. Грузиядагы реформалардын атасы Каха Бенкуидзе 58 жаш курагында Лондондо дүйнөдөн кайтты. Башкы прокуратура вечерний Бишкектин 48% акциясын камакка алды. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк сиздер Азаттык Чекит КЖ сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Бул уктуруубуз ушуну менен соңуна чыгууда, бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин өңүттүрмөгөн сунуш кылабыз. Студияда Айнура Жакшы кызы.